Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kahit balik na sa general community quarantine ng Metro Manila, mas mahigpit na mga restrictions ang ipinatutupad para maiwasan ang pagkalat ng mga kaso ng COVID-19. Kabilang dito ang curfew na nagsisimula ng alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Bawal ang sabong, mga beer house, nightclubs at amusement centers. Sarado pa rin ang mga personal care at aesthetic centers, fitness studios, massage parlors, tutorial at review centers, internet cafes, drive-in cinemas at pet grooming services. Pero dahil gustong paikutin muli ang ekonomiya para makapaghanap buhay ang nakararami, binuksan ang mga malls subalit maagang nagsasara. Mas maraming mga public transportation para makabiyahe ang mga kailangang magtrabaho, pero dapat nakasuot ng face mask at face shield ang mga pasahero. Pwede na ang religious services basta't 10 tao lamang ang physically present. Pwede na rin ang mga dine-in services, pero limitado pa rin ang kanilang kapasidad. Nagbawas nga ng staff ang ilang karinderiya, kaya ang cashier nito nagsisilbiring cook at servidora. Pero okay lang daw ang multitasking sa pagtatrabaho kaysa walang hanap buhay.
Okay lang kaysa wala talaga. Yung dati wala kasi. Hindi pwede magtinda. Bukuti na lang nagbalik na eh. Kahit take out, okay lang. Pakunti-kunti kaysa wala.
Sa ibang balita, ilang linggo nang nasa Davao City si Pangulong Duterte. Doon nga niya gagawin ang kanyang susunod na public address sa Lunes, August 24. Mula August 3, nasa Davao na ang Pangulo kasama ang kanyang pamilya. Dahil dito, maraming nagtatanong sa lagay ng kalusugan ng Pangulo lalo't napaulat na nagtungo siya sa Singapore noong weekend. Pero pinabulaanan ito ng Malacanang. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, okay ang Pangulong Duterte. Tiniyak naman ni Roque na patuloy na nagtatrabaho ang Pangulo kahit wala sa Malacanang Palace sa Manila.
I can assure you that there will be another address on Monday. The reason why he stays, sabi naman niya, no, umiiwas din COVID, no? Pero patuloy po ang trabaho ng presidente. Alam ko po kapag kami umaalis sa Maynila, gabundok po mga dokumentong daladala namin, no, para kay presidente. So wala pong tigil naman ang trabaho ng ating presidente. I can assure you, sa appointments lang po, gabundok na po yan, no? So I'm sure ang ating presidente kasi, dating mayor, iniisa-isa po lahat niya yan bago pinipirmahan, no? So tuloy-tuloy naman po ang pagtatrabaho ng ating presidente kahit nasaan siya. Siguro po sa susunod na press briefing sa Davao, pakikita ko po yung Panlacanang na tinatawag. Yan po yung tanggapan ng presidente sa Davao. Hindi naman po siya ang nagpatayo niyan. Si dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo yung nagpatayo niyan, miski hindi po natin akalain na isang taga-Davao ang magiging presidente. So, kumbaga, kapag siya po yung nasa Davao, different venue lang po yan sa pagganap ng kanyang mga katungkulan.
Samantala, inihayag ng Department of Health, DOH, na sinimulan na ang clinical trial para sa Japanese anti-flu drug na Avigan laban sa COVID-19. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere, tatagal ng 9 months ang clinical trial ng Avigan. Sa research, gagamitin ito sa 100 pasyente sa Pilipinas. Nakatanggap ang Pilipinas ng 179,000 tablets mula sa Japan para sa trial na gagawin sa ilang mga piling government hospitals. Magsusumite ang Pilipinas sa Japan ng resulta ng clinical trial matapos ang 9-month study. Sa usapin naman ng bakuna, sinabi ng DOH na maraming kinakausap ang Pilipinas na posibleng pagkuna ng bakuna laban sa COVID-19, kabilang ang COVAX facility, Russia at China.
We already have about 16 na mga vaccine manufacturers na may mga different stages na tayo ng pakikipag-usap. And ito ay through our bilateral partners. And aside from that, meron tayong 9 vaccine manufacturers na kasama sa COVAX facility na alam na nyo, no, na sumali ang DOH dito.
Yan ang tinig ni DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.